Тимотейге бірінші мектуп, 4-ші бап. Рух ачықтан айта, соңки вақытларда базы адамлар имандан қайтажақлар ве йолдан ұраджақ рухларға шейтанларының огретувіне құлақ асажақлар. Бойлы адамлар вичданы олмаған екі юзлі ве яланжыларының тесіріне түшеджеклер. Олар евленмеге ве базы ашларыны ашамаға йол бермейлер. Ләкін Алла әр бір ашларыны, инанған ве ақиқатны білген адамлар шүкір етсінлер ве оларыны ашасынлар деп яратқандыр. Алла яратқан әр бір шей яқшыдыр. Егер аш шүкірнен қабыл олынса, іч бір шейіні арам сайып рет етмеге керекмей. Олар Алланың сөзінен ве дуанен әл алланалар. Сен бұны дин қардашларыңа огретсең, Иса Месихнің яхшы хызметчісі олырсың, ве иман сөзлері, ве сен излеген яхшы огретув саңа куч берер. Алласыз масаллардан ве картларның эміш демішлерінден юз чевір, Алла истеген ішлеріні япмаға азырлан. Беден межгулиетлерінің файдасы олса да аз, Алла истеген ішлер япмақның файдасы исе буюк, Олар әм шымдыкі, әм келеджек омырде мукафатлар ваде әте. Мен айтқан сөзлер доғры ве бүтінлей қабыл олынмаға ляйықтыр. Шының ічін біз чалышамыз ве күрешеміз, ве тірі Аллаға ішанамыз. О, бүтін адамларының ве бірінжіден иманлыларының құтарыжысыдыр. Бұны бұйыр ве огрет. Сен яш олсаң да, Кімсе саңа юқарыдан бақмасын, амма сөзде, яшайышта, севгіде, иманда, темізлікте иманлыларға орнек ол. Мен келгенімче иманылар жемиетіне языны сес чықарып оқы, насият бер ве огрет. Пейғамберлік бойынша ақсақаллар башыңа қол қойғанда рух саңа берген бақшышны четке ташлама. Бу ішлернен оғраш, оларға бүтінлей өзіңні бағышла, о вақыт сенің муваффақиетің әпсіне бес беллі олажақ. Өзіңе ве огретувіңе әр вақыт мұқайт ол, бұны япқанда өзіңні де, сені динглегенлерні де құтарырсың.